Üksikema. Karl oli lahkunud tundmatus suunas ja Marta jäänud üksi väikese beebiga linna sõja jalgu. Ta oli sunnitud otsima rahulikumat elukohta, selleks sobis kaarepite juurest saadud väike tuba. Sõbrad on inimesele suureks rikkuseks raskel ajal. Kaarepil oli suur talu, kust sai lapsele iga päev piima ja palju muudki suhu panemiseks. Marta katsus ikka jõudumööda töödes kaasa aidata, et ei tunneks ennast liiga suure võlgnasena. Nii see aeg maatöid tehes kulus. Õhuhäired linnast ei kostnud, lennukid lähedusse pomme ei visanud. Sügisel ei suutnud Marta enam oluliselt põllutöödes aidata ja otsustas koju tagasi minna. Linnas oli uus mure ootamas. Puukuur tühjaks tehtud ja talv tulemas. Marta seisis nagu soolasammas kuuriuksel ja vahtis üksisilmi tühja nurka, kus enne oli olnud nii puid kui ka briketti. Nagu must kott oleks pähe tõmmatud, mingit lootust talvekütuse saamiseks ei olnud. Pakane oli tulemas, väike laps majas, aga midagi polnud panna ei ahju ega pliidi alla. Mida teha? Sakslased olid suvel linna tulnud ja andnud välja oma seadused. Marta otsustas minna linnakomiteest abi küsima. Kontoris istus viisakas meesametnik, kes kuulas noore ema mured rahulikult ära ja lubas aidata. Nad olid äsja saanud uue määruse, kus kästi aidata sõtta viidud meeste perekondi. Martale anti ostuluba poolele tonnile briketile ja poolele süllale puudele. Transporti küll polnud, aga naaber laenas Martale kelgu, millega noor ema kogu küttematerjali õhtuks koju vedas. Eelmisel hommikul oli just nagu tellimise peale sadanud lund ja kelk libises üsna hästi. Seda vahet tuli küll kõndida üsna mitu korda, aga nüüd ei olnud puukuur enam tühi. See talv tuligi eriti külm. Mitu korda paukus pakane seda võrd, et elav hõbe langes -40 kraadini. Kudumistöökoja juhataja sai teada Marta raskest olukorrast ning pakkus endisele alluvale kodust tööd. Marta sai firmast kudumismasina koju ning käis korra nädalas valmistööd ära viimas ja uute jaoks materjali toomas. See tagas sissetuleku ja last ei pidanud talvepakasega kusagile viima. Elu muutus üha raskemaks, sest enam ei saanud ka raha eest toiduaineid. Paljud kauplused panid lihtsalt uksed kinni. Ühel hommikul istus Marta toidukappi ukse ees põrandal ja mõtles, mida süüa teha. Toiduaine tagavarad olid otsa lõppemas. Paberist mannakoti põhjas oli veel vaid nii palju, et 2 korda lapsele putru keeta ja plekk topsis 2 supilusikatäit jahu. Anne oli juba nii vana, et vajas piima kõrvale natuke tugevamat toitu. Põrandal mannakoti kõrval istudes pani noor ema käed risti ja saatis sügava palve ohke taevaisa poole. Suur Jumal, sinu viljapõllud on suured. Kas sa võiksid saata oma väikesele lapsele pisut söödavat? Möödus 2 päeva, Marta söötis parajasti viimast mannaputru Annele, kui keegi uksele koputas. Ukse taga seisis täiesti võõras inimene ja ütles, et tuli just Jõgevalt ning tädi Linda saatnud Martale ühe kohvri. Külaline lahkus, aga Marta seisis imestades suure kohvi kõrval. Tädi Linda oli võtnud pärast Marta ema surma õe Vilma enda kasvatada, kuid ei pidanud Martaga mingit sidet. Kui hämmastunud pakki saaja kohvri avas, siis ei võinud ta muud teha, kui suure tänu taeva poole saata. Kohver oli täis igasuguseid toiduaineid. Jumal kuulis ka seekord väikese inimese palvet ja saatis abi siis, kui seda hädasti vaja oli. Ühel talveõhtul kirjutas täditütar Maria Martale, et ta oli saanud teateid Eesti sõduritest. Tema sõbranna mees oli kellegi kaudu oma naisele kirja saatnud. Ta olevat koos teiste Eesti meestega Siberis. Kõik tundvad suurt nälga ja kannatavad mitmesuguste haiguste all. Kirjas ei mainitud täpsemaid asjaolusid, aga Marta tundis teravat torget südames. Ta oli ise koos lapsega soojas toas, ka nälg oli seni püsinud kaugemal, aga mehed kannatasid võõra rahva hulgas. Silme ette kerkis pilt nälginud lumehangede vahel surevatest meestest. Südame piin kasvas üha suuremaks ega kavatsenudki mööda minna. Marta võttis laualt kulunud kaantega piibli ja palus, et Jumal annaks tema trööstimiseks mingi sõnumi. Ta sulges silmad ja avas piibli täiesti juhuslikust kohast. Sõrm liikus leheküljel ja peatus järsku. Marta luges sõrme all olevast kohast. Varsti vabastatakse aheldatu, ta ei sure vangiauku, tal ei puudu leib. Jesaja 51:14. Naine ei suutnud uskuda oma silmi ja luges salmi veel kord. Otse kui suur rahupilv langes Marta kohale, nagu oleks keegi kinnitanud, et Karl tuleb tagasi, ükskõik kui kaua lahus oleka ei kestaks. Too sõnum lohutas Martat terve sõjaaja, kuigi aastad möödusid ja mehest polnud mingit teadet. Vahel tuli ka kahtlus hinge, kuid siis meenus jällegi too loetud salm ja usk tulevikku naases. Siberis. Eestist saavunud eselon jagati kolmeks rooduks. Esimene ja teine rood saadeti ehitama uut naftabaasi. Kolmas rood pidi minema tööle Pudessi sadamasse. Kuigi igas roodus oli ligi pataljoni jagu mehi, nimetati neid ikkagi rooduks. Esimese ja teise roodu ülemat peeti mongoliks, aga ta võis sama hästi olla ka usbek või kirgiis. Too keskealine kapten ei olnud sugugi paha mees. Tööd alustati kraavi kaevamisest. Mehe päevanorm oli 8 meetrit kraavi. Külmunud maa kaevamine ei olnud nälginud meestele kerge. Hiljem vähendati meetrite arvu poole võrra. Naftapaagi alune ja osa külgedest olid varem kaevatud, Eesti mehed pidid töö lõpule viima. Insener uuris asja ega olnud vana tööga rahul. Eesti sõduritele anti käsk kaevata põhi kogu paagi pikkuse jagu ühest servast 15 sentimeetri võrra sügavamaks. Maa oli kõvasti jääs, selle sulatamiseks pidi põletama hulga laudu. Mehed tegid 2 päeva tööd, kuid kaevamine edenes visalt. Hea suuvärgiga Rein ütles, et temast on Nõukogude Liidule seda rohkem kasu, mida vähem ta tööd teeb. Tal oli täiesti õigus, sest nii jäi tema osa laudu põletamata. Kui tööst surm väsinud mehed julgesid insenerilt küsida kaevamise põhjust, ütles viimane, et tegemist on käsuga ja käsk tuleb täita. Lõpuks ta siiski nõustus põhjuse avaldama. Paagi aluspõhi ei olnud loodis. Kiire mõttelennuga Rein julges insenerile nõu anda. Ei ole kerge kaevata suitsu sees külmunud maad, lihtsam oleks teise serva 15 sentimeetrit liiva peale tuua ja töö saaks palju rutem valmis. Insener mõtles pisut aega ja meeste suureks imestuseks nõustuski. Lähedal oli suur kruusaauk, kust saadi sobivat liiva. Poole päevaga oli 100 ruutmeetriline põhi tasandatud ja loodis. Palju laudu jäi põletamata ja meeste jõudu säästeti. Kui insener tuli õhtul uuesti kohale, ei olnud ta imestusel piiri. Kuidas see nüüd nii kiiresti valmis sai? Seega oli insener saanud ühe õppetunni Eesti sõduritelt. Meeste seas jäi aga kasutusele hüüdlause, mida vähem ma tööd teen, seda rohkem on minust kasu Nõukogude Liidule. Hüüdlaused olid ju Nõukogude Liidus väga moes, neid kasutati igal võimalikul juhul. Kambarka tööpataljonis oli paljude erialade esindajaid. Oli insenere, muusikuid, kokkasid, ehitusmehi, raamatupidajaid. Insener Tibel ehitas paari mehega garaaži ja kooris koos teistega palke. Tööde juhatajana oli ta üsna rahulik, ei sundinud mehi väevõimuga tööd tegema. Meeldiv mees oli ka Kolebov, kes laskis Eesti meestel jõukohaselt töötada. Kolmas töödejuhataja Luhthein oli aga hoopis erinev. Tema arvas, et mehed on kõik laisad ja simuleerivad. Ta karjus pidevalt oma kähiseva häälega. Te peate tööga välja maksma nii oma söögi kui ka riietuse. Riietus oli meeste jaoks üks väga raske probleem. Kui Eesti mehed mobiliseeriti, siis meeste arvates kuulus asja juurde iseenesest mõistetavalt ka ajakohane riietus riigi poolt. Nii see asi aga sugugi polnud. Nad olid veel septembrikuus igaüks oma erariietuses. Paljud suvises varustuses ja sandaalidega öösel aga juba tihti vesi jääs. Palju kordi olid mehed küsinud uut varustust, kuid alati vastati sellele pahaselt. Ei ole. Osa mehi oli aga käinud asja salaja uurimas ja teinud järelduse, et laos on riided olemas. Ühel hommikul seisid mehed taas enne tööle minekut rivis. Seekord hakkasid nad aga kõva häälselt endale sõjavarustust nõudma. Ohvitserid käskisid saboteerijatel ühe sammu ette astuda. Terve rivi astus sammu edasi ja hüüdis nagu ühest suust. Me kõik vajame riideid ega lähe tööle enne, kui oleme need saanud. Ohvitser, kes ei olnud ilmselt vastu rääkimisega harjunud, mõtles pisut aega ja kraapis oma punetavat kaela. Lõpuks andis ta uue korralduse. Rivi algusest kolm meest maha laskmisele. Seegi ei muutnud asja, mehed hüüdsid kooris. Siis laske kõik maha, sest me kõik nõuame riietust. Kõigile peab ju olema sama karistus, kolme mehe maha laskmine ei anna teistele riideid selga. Ohoh, kust nii kangekaelsed mehed pärit! Kohale saabus veel kaks omavahel vene keeles ägedalt rääkivat ohvitseri. Nii mitmegi mehe peast käis läbi mõte maha laskmisest. Kas tõesti kõik lõpebki sellega? Kogu eelnev elu jooksis silme eest läbi. Kolm kuud ei olnud mingeid teateid kodumaast. Ei teadnud omastest midagi, kas üldse oli enam kedagi elus, kas tasus endalgi edasi pürgida või lüüa kõigele käega. Mõtte lõngaga lõikas katki kõvaelne hüüe, mars edasi riidelattu. Meeste kokku hoidmine ja üksmeel aitas seekord hädast välja. Vähemalt kolm meest pääses surmaotsusest ja kõik said soojad riided selga. Puhvaikad ja vatiriidest tehtud jalanõud ei olnud küll ilusad, aga soojendasid ometi. Liiva ema 1942. aasta suvel hakkasid venelaste pommilennukid üha tihedamini Tallinna jutumärkides külastama. See tõi paljudele inimestele meelde sünki mõtteid. Marta kirjutas Karli vanematele padu külla väike Maarja lähedal ja kirjeldas sõjaaegselt linnaelu. Varsti tuligi ämma käest vastus, Marta ja Anne kutsuti sõjajalust ära maale. Maal oli siiani veel üsna rahulik, söögipoolist sai põllult ja laudast. Minek ei olnud aga sugugi lihtne, pidi tegema avalduse raute valitsusele ja paluma luba linnast välja sõitmiseks. Sõiduloa sai alles nädala pärast. Õhuhäired ja pommitamised olid juba igapäevane nähtus, linna elu muutus väga ohtlikuks. Nelipühad lähenesid, Marta tahtis näha vanu sõpru Viimsist. Ta pakkis ratta pakiraamile kõik vajaliku, pani Anne istuma esiratta kohale kinnitatud toolile ja sõitis meriväljale. Mere ääres oli Aadu talu, kus elasid Marta head sõbrad Miili ja Artur. Sinna see koormatud jalgratas veereski. Pererahvas oli rõõmus jälle nägemise üle ja imestas, kuidas noor ema aastase lapsega nii raske reisi oli ette võtnud. Anne oli pikale teekonnale vaatamata reivas ja lõbus. Mis viga oli tal toolis istuda, kui ema tallas pedaale. Majas oli ka teisi lapsi ning ühised mängud kestsid õhtuni. Anne oli küll rohkem segaja kui mängija rollis, aga lõbus oli sellegi poolest kõigil. Pererahvas tundis suurt huvi Karli saatuse vastu, kuid Martal ei olnud midagi rääkida, sest ühtegi teadet rindelt ega tagalast polnud veel temani jõudnud. Pühapäeval läks Marta koos sõpradega Viimsi kirikusse. Oli nii soe tunne näha häid sõpru üle pika aja. Talle tundus, et siin sai süda rahu, rasked sõjamuretki kiusasid vähem. Anne ei püsinud aga kuigi kaua paigal ja ema pidi viima ta välja. Kiriku akna aluse pingi kõrval oli liivakast, kus tüdruk leidis endale tegevust ja ema sai läbi akna jumala teenistuse lõpuni kuulata. Lõunaks oli neid kutsutud liivale rummu külla, kus elas Miili ja Erna võõras ema. Kõik nimetasid teda liivaemaks. Liivaema elas kahekesi oma 10-aastase tütre Estriga, kuid nende kodu uksed olid alati lahti nii sõpradele kui kõigile abivajajatele. Marta oli isiklikult seda kogeda saanud ja talle südamest tänulik. Ester ja Anne vanuse vahest hoolimata olid suured sõbrad omavahel. Majas oli palju mänguasju. Kui Ester ja Anne kahekesi mängisid, siis oli terve maja vadinat täis, sest mõlemad olid hirmus jutukad. Liiva emal oli lehm ja mõned kanad. Kuna Anne oli väga kõhn ja kahvatu, siis liiva ema tõi talle alati kosutuseks lüpsisooja piima. Üks kana oli hiljuti audunud ja jalutas väikeste karvakeradega mööda õue. Tibud olid nii julged, et võtsid saia raasukesi otse lapse käest. Anne oli toredatest kanapoegadest sedavõrd vaimustuses, et ei tahtnud kuidagi tuppa tulla. Ta kutsus tibusid veel kaua aega beebideks. Täna olid Kamiili ja Artur tulnud liivaema vaatama ja jututeemad ei tahtnud kuidagi lõppeda. Viimsilasi huvitas Marta ema linnas. Jutumärkides linnaproua pidi rääkima oma kogemustest häirete ja pommituste ajal. Ämma ja äia juures. Nädala alguses tuli Marta linna tagasi, et maale minekuks vajalikke asju korraldada. Asjaajamist oli tõesti palju. Mitmesuguseid dokumente oli vaja muretseda ja igas kontoris pidi ootama tunde, sest paljud teisedki tahtsid maale sõita. Rongipileti ostmine oli omaette probleem, sest jaamas oli iga päev pikk pileti saba. Õnneks seisis Marta õde Helmi ühe päeva õe eest sabas ja tädi juulimees Oskar viis maale minejad koos kimpsude kompsudega jaama. Seal nad seisid perroonil Oskar ja Marta koos Anne, jalgratta, kohvri ja paari kotiga. Peagi tõusid reisijate kohale, aga uued mustad pilved. Konduktor ei nõustunud lapsega naist ühe piletiga vagunisse laskma, vaid nõudis ka aastaselt lapselt piletit. Kohale kutsuti ka kõrgemaid ametnikke, kes pärast pikki seletusi andsid nii väikesele lapsele loa ilma piletita sõita. Siis aga tekkis uus tõke. Proual on liiga palju pagaasi ühe pileti jaoks. Pidi jälle kutsuma uusi ametnikke, nõupidamine kestis peaaegu tunni. Õnneks oli rongi minekuni veel paar tundi aega. Lõpuks lahenes ka see probleem. Lastega reisijatel oli võimalus sõita paremates vagunites, reis läks lõppkokkuvõttes hästi. Mingil põhjusel seisis rong Tapa jaamas poolteist tundi ja lapsed hakkasid ära väsima. Paar väiksemat magasid, aga üks kolmeaastane jonnis nii, et terve vagun rõkkas. Anne nautis rongisõitu ja tegi tutvust kõigiga, kes vähegi viitsisid lapsega rääkida. Ta oli julge tüdrukega võõrastanud kedagi. Jutt jooksis kogu aeg ja kui keegi ei jaksanud temaga enam rääkida, siis rääkis või laulis ta üksi kas või sellest, mida aknast nägi. Pärast viietunnist reisi saabus rong Rakke jaama. Vastu tulijaid polnud. Sõja ajal ei teadnud keegi täpselt sõiduplaani, rongid jäid tihti hiljaks. Väsinud reisijad pidid jääma ootama. Marta viis kogu oma kraami jaama seina äärde pingile. Kell oli juba 7, hakkas ämarduma. Lõpuks sai väsimusi võitu ka Annest, tüdruk vajus kottide peale ning jäi magama. Keskööl tuli Karli noore mõde Elli hobusega jaama, Anne tõsteti koos reisikraamiga vankrisse, Marta sõitis rattaga vankri taga. Öösel kell 3 jõudis jutumärkides karavan uhesse, kus Elli tookord elas. Maal oli ilus. Sirelid õitsesid ja laotasid oma laia lõhnavaiba kõige ümbritseva kohale. Toomingast kosti sööbiku laksutamist ja väikeste pääsusilmade lillad nupud sirutasid end taeva poole nagu abipaluvad käed. See ilu ja rahu oli otse kui palsam südamele. Kõik oleks täiuslik, kui Karl oleks siin. Jah, kus mees praegu küll võiks olla? Tema mõtetes liikus kindlasti midagi muud kui ilus loodus ja võlub linnulaul. Suur igatsus täitis noore naise südame ja pisarad valgusid mööda põski alla. Ei tohi nutta. Elu peab minema edasi, kas või ainult väikese lapse pärast. Keegi ei teadnud, kus Anne isa oli. Keegi ei teadnud, kas ta üldse enam elavate kirjaski oli, aga lootust ei tohtinud kaotada mingi hinna eest. Lapsel oli õigus elada õiget elu. Marta võttis kogu oma tahtejõu kokku, pühkis käe seljaga pisarat põselt ja läks tuppa, et reisi väsimust välja puhata. Koitis uus päev, päike võttis uus tulnukad rõõmsa säraka vastu. Pärast lõunat viis Karli isa noore minija ja lapselapse padusse Karli lapsepõlve koju. Vanaema oli õnnelik, et sai ometi näha Karli tütart. Anne oli kohe nagu oma kodus. Maal oli ju nii palju uut ja huvitavat. Tüdruku järgi vaatamiseks oli algul vaja rohkem kui 4 silma, sest ükski täiskasvanu ei suutnud ette kujutada kõike seda, mis Anne mõttes mõlkus. Martagi tundis ennast padus hästi, sest see oli ju olnud tema mehe kodu. Iga teerada, puu ja põõsas teadis Karli elust. Selle eluga tahtis ka tema abikaasa tutvuda. Minija aitas aiatöödes, kevadel tööpuudust ei tuntud. Päevad möödusid koos ämmaga tööd tehes kiiresti, aga õhtud olid rasked. Kui kõik teised juba magasid, tuli igatsus Martat kiusama ja ta uinus nutust märjal padjal alles koidu eel. Marta nägi väga tihti oma meest unes ja see andis uut jõudu. Äi arvas ka, et kui ta unes käib oma naist nii tihti külastamas, siis on ta kindlasti elus. Karli vanem õde Alinda tõi emale tomati taimi ja Marta istutas need õhtul maha. Ta pidi tüdruku enne magama panema, sest päeval kulus suurem osa ajast lapsehoidja ameti peale. Talus oli tööd tõesti palju, aga äi käis vahel küla peal ja võttis naabrimeestega viina. Äm kannatas selle all palju, kuid mis teha? Talus oli sõnaõigus ju ainult meestel. Viin on aga alati mehest kangem, kuigi vana Jaan seda ei tunnistanud.